Džihādistu grupējums Islāma valsts, kas savā kontrolē pārņēmis plašas teritorijas Sīrijā un Irākā, ir lielākais drauds ASV, ar kādu tās saskārušās pēdējos gados. Par to brīdināja ASV aizsardzības ministrs Čaks Heigels. Vakar preses konferencē viņš paziņoja, ka ASV gaisa triecieni ir palīdzējuši apturēt džihādistu virzīšanos uz priekšu Irākā, tomēr atzina, ka ir gaidāma grupējuma kaujinieku pārgrupēšanās. Heigels norādīja, ka radikālo sunītu grupējums Islāma valsts, kas pasludinājas kalifātu izveidošanu teritorijās Sīrijā un Irākā, rada ilgtermiņa draudus, norādot, ka ASV militārā iesaistīšanās nav beigusies.
They're beyond just a terrorist group. They marry ideology, a sophistication of
Viņa nav vienkārši teroristu grupa. Viņa apvieno ideoloģiju, attīstītas stratēģiskās un taktiskās militārās spējas, viņi ir ārkārtīgi labi finansēti. Mēs neko tādu iepriekš neesam pieredzējuši, tādēļ mums ir jābūt gataviem visam. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir augstasinīgi un stingri novērtēt situāciju un sagatavoties.
Pagaidām Vašingtona gan norāda, ka ASV militārās operācijas kā līdz šim būs ierobežotas, proti turpināsies gaisa uzlidojumi kaujinieku pozīcijām Irākas ziemeļos. Heigels uzsvēra, ka Bagdādai pašai jātiek galā ar savām politiskajām problēmām, lai sakaut ekstrēmistus. Vienlaikus viņš neizslēdza jebkādas iespējamās metodes cīņai pret džihādistu grupējumu. ASV bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Mārtins Demsijs savukārt atzina, ka Islāma valsti nevar sakaut neuzbrukot šī grupējuma bāzēm Sīrijā, bet atteicās prognozēt, vai ASV īstenos gaisa triecienus arī tur. Vašingtona nav izslēgusi pārobežas triecienus Sīrijā, kaut gan kā minēts, šobrīd turpina ierobežotas operācijas. Ģenerālis Demsijs brīdināja, ka Islāma valsts pasludinātais kalifāts var fundamentāli mainīt tuvos austrumus un radīt drošības vidi, kas daudzos veidos noteikti apdraudētu arī ASV. Tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka grupējums pirmām kārtām ir jāsakauj reģionālai koalīcijai, kas ar laiku uzņems uzdevumu iznīcināt Islāma valsti. Ar brīdinājumiem par draudiem ASV augstākās militārās amatpersonas nāca klajā pēc tam, kad grupējums nogalināja pirms diviem gadiem Sīrijā nolaupīto amerikāņu žurnālistu Jamesu Foliju, viņam nogriežot galvu. Kaujinieki draudēja nogalināt vēl vienu guftā saņemt amerikāņu reportieri, ja ASV nepārtrauks uzlidojumus viņa pozīcijām. Vakar ASV gaisa spēku uzlidojumi tomēr turpinājās. Pie strateģiski nozīmīgā Mosulas dāmja Irākas ziemeļos iznīcinātas vairākas kaujinieku automašīnas. Kopš augusta sākuma ASV iztenojušas 90 uzlidojumus Irākā, paziņoja Pentagons, lielākā daļa no kuriem bija dāmja tuvumā. Mosulas dāmas ir lielākais valstī. Ir bažas, ka ja islāmisti to mēģinās sagraut, tas apdraudēs miljoniem iedzīvotāju dzīvības lejup pat Tigras upes straumi, to starp Bagdādē. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.